Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, mul on hea meel olla jälle teie kõrvades ja teie ette uus osa tuua. Täna ma võtan teemaks kainestusmajad, nende kongid ja seal toimunud surmad. Ja no, ma mõtlesin sellest teha, sellepärast, et eelmise aasta lõpus oli Eesti meedias ka üks selline lugu, kus kahjuks üks noori inimene vahetult enne jõule ühes Tallinna kainestusmajas suri. Aga enne kui ma nende Eesti lugude juurde jõuan, siis ma räägin teile ühe loo Saksamaalt, mis on väga hästi dokumenteeritud ja ma saan teile sellest ühe põhjaliku ülevaate teha. Ja siis lõpuks räägin ka paarist Eesti loost, mille kohta ma kahjuks väga palju informatsiooni ja materjali ei leidnud. Avaliku infot, mis seal täpselt juhtus, mingid protokollid, uurimised, täpselt surmapõhjused, siuksed asju väga ei ole leida. Siis räägin ka natuke Eesti statistikat ja nii edasi, et siis täna on väike, et siis täna on hübriidosa selline. Ja pange ennast valmis ning alustame. On 7. jaanuar aastal 2005 Ida-Saksamaal linnas nimega Dessau. 37-aastane Uri on läinud oma sõpradega biljardit mängima. See lokaal, kus ta oli, see on selline tantsulokaal, kus sai ka biljardit mängida. Nendel on seal üks väga lõbus õhtu ja see oli ka tolle ajal vähemalt, ma loodan, et ajad on nüüd muutunud, Dessaus ainukene tiielda diskoteek, või koht, kuhu siis ka lasti ka tumedanahalisi inimesi sisse, keda sealt ukse pealt tagasi ei saadetud. Ja Uri sõbrad olid siis millalgi väsinud ja tahtsid koju minna, aga Uri ütles, et ei, mina veel ei ole väsinud, ma jään veel siia, ma tahan siin edasi pidutseda. Ja kell on 8 hommikul, kui Dessau politseijaoskond saab väljakutse, et üks tsitaat, must afrikalane on tänavakoristajaid kõnetanud ja et ta neid ka ahistab. Politsei sõitis välja ja situatsioon oli olnud järgmine, et Uri oli siis teel kodupoole või sõbranna poole, ta tahtis oma sõbranna lelistada, et kas ta tema juures magada võib, sellepärast, et ta sõbranna elas seal ligiduses ja tal oli ka telefon kaasas, aga tal ei olnud enam raha seal telefoni peal. Nii et siis ta, kui ta neid nägi, neid nelja tänavakoristajat, siis neli naist, siis ta läks nende juurde ligi ja küsis, et kas ma võin korra teie telefoni kasutada, et oma sõbrannale helistada, kus ma magada saaks. Ja nemad aga kartsid Uurit, sellepärast nende sõnul Uuri tõmbas neid seljakotist ja hakkas jälitama niimoodi ümber auto. Ja kuna üks linna siis koristajaga naistest on väga inimeste peil suhtes väga kartlik ning ta isegi ta oli isegi nii kartlik, et hakkas värisema ja Uri oli ka purjus, ta ju tuikus, siis nad kutsustasid kutsuda politsei sõnadega üks välismaale nahistab siin meid. Ja kui politsei kohale jõuab, ütleb üks neist, üks naistest Uurile, et näe sealt su takso tuleb ja aga Uri oli siis juba mingi 5-10 meetri kaugusel nendest naistest. Üks ametnik läheb naiste juurde, teine läheb Uuri juurde ja ütleb Uurile, et näita mulle oma dokumenti palun. Uuri ütleb, mis asja, mida sa soovid, eks ju, ja palun passi. Uuri keeldub, ütleb, et ei näita ja siis tahab politsei hakata teda läbi otsima, eks siis hakkab Uurit katsuma, see Uurile ei meeldi. Hakkab, seal toimub mingisugune tõuklemine ja nad võtavad Uuri jõuga kaasa, suruvad ta autosse, talle pannakse käerauad ümber, sellepärast, et Uuri näitas väga tugevat vastupanu. Autos oli ka siis olukord selline olnud, et politsei pidi Uurit terve aja enda haardes hoidma, sellepärast, et Uuri oli agressiivne. Neil seal isegi tekis rüselus. Hiljem kohtus tehti tegelikult otsus või uurimise käigus, et politsei ei oleks üldse tohtinud teda kaasa võtta, et selleks ei olnud absoluutselt mitte mingisugust põhjust, sest mingit otsest ohtliku olukorda ei olnud. Aga nii siis oli ja juba autos olles helistab politseiga arstile, et meil on siin üks mustanahaline ja on vaja verd võtta, sellepärast, et uuri oli silm lähtavalt purjus. Tsitaat, tule torka mustanahalist, arst on siis mingi haha ja nende tumedanahaliste peal ma üldse ei leia kunagi neid veene üles. Ja siis politseiametnik oli öelnud, et noh, võta siis oma see spetsiaalkanüül kaasa või midagi. Et mingi kerge selline rasismi noot või sellise tögamise noot on nahavärvi suhtes seal, aga hiljem ka siis politsei ütles, et nemad ei näe selles absoluutselt mingisugust rasismi pojakesi nendes lausetes. Ühesõnaga uuri viidi sinna politseijaoskonda. Arst, kui astus sinna sisse jaoskonda, siis ta tegelikult juba uuri oli tema jaoks tuttav, et see polnud uuri jaoks esimene kord politseijaoskonnas, sest tema vastu oli käimas parajasti 7 menetlust, 6 nendest olid väiksemad, 1 oli suurem, sellest ma räägin hiljem. Ja see veretesti tulemus ütles, et uuril on veres 3 promilli alkoholi. Ja ka seda, et uuri on tarbinud kokaiini ja kanepit suitsetanud. Hoolimata sellest, et 3 promilli tal oli veres, ütleb arst, et absoluutselt mingit probleemi ei ole, et uuri võib sinna kinnipidamisasutusse jääda. Tal ei ole mingit ohtliku alkoholi sisaldust veres. Kuigi tegelikult vist selleks ei pea arst olema, et aru saada, et 3 promilli on ikka väga palju. Kuigi noh, ma ei ole ka, ütleme, ma ei tööta kuskil politseis ega kuskil kainestusmajas, et võib-olla on sellise alkoholitasemega inimeste sinna viimine tavaline, et neil on pidevalt mingi 3-promillised, et enne nagu kedagi ju kohal sinna ei viida, et 1 promilliga ei viida ju võib-olla. Aga, mis mina leidsin, on see, et verealkoholi sisaldus 3 promilli tähendab seda, et see on väga raske alkoholimürgitus eluohtlike tagajärgedega, mida võivad isegi iseloomustada nii teadusetus, hingamis, halvatus, vereringe puudulikus ja surmaoht hingamis seiskusest. Ning alates 3 promillist loetakse inimene ka kriminaal vastutusele mitte vastavaks, kuigi üksik juhtudel on see ümber lükatud, aga see on ikkagi väga äärmuslik joobevorm, millega kaasneb ulatuslik kontrolli kaotus. Ametnikud otsivad ka uuri, pange tähele põhjalikult läbi. See on tähtis praegu see, et nad ta põhjalikult läbi otsivad tema taskutest, leitakse telefon. Siis üks taskurätik, mis on üli ära kasutatud, selline ühekordne, ja rohkem eriti mitte midagi ja samal ja tema rahakott ka. Samal ajal on uuri väga rahutud, ei lase seda endaga teha, ta karjub, ta hakkab ametnikele vastu. Ning nüüd on see on ametnike väide, et uuri lööb peaga vastu lauda. Ise taob ennast peaga vastu lauda. Siis jah, nagu ma ütlesin, ta rahakott leitakse sealt, seal on ka tema dokument sees. Tal ei olnud saksa passi, tal oli selline eri dokument, asüülitaotlejate eri dokument, kus peal on kirjas, mis tingimustel kaua ta Saksamaal tohib viibida ja kus on siis tema elukoha aadress. Ja see oli veidi kortsus niimoodi, et tema aadressi mingisugune tänava esimene täht polnud näha ja sünniaasta mingi viimane number ei olnud näha. Ja siis hiljem sel politseidokumentides oli sees, et see oli ka põhjenduseks, miks nad uuri sinna kiinni pidamisasutusse üldse jätsid. Sellepärast, et noh, selle põhjal ju ei olnud võimalik tema identiteeti kontrollida, kui üks täht on puudu tänava nimest. Uuri viiakse siis keldris olevasse kongi ja seal on siis sedasi, et seal on põrandal maas on madrats, mitte põlevast materjalist ja terve kong on tulekindlas materjalist, seal on plaadid seinas ja need põranda peal ja muud seal eriti mitte midagi ei olegi ja siis on seal on sellised kaarjad metallist kohad, kuhu siis saab inimese käeraudadega kinni panna, nii käte, koha peal, seal kus käed on kui ka jalgadel, ehk siis tal pannakse üks käsi, pannakse ühele poole, madratsid kinni, teine käsi teisele poole ning jalad pannakse ka käeraudadega kinni, sellepärast, et politsei ütleb, et ta võib muidu endale liiga teha. Ta fikseeritakse ühe sõnaga selle madratsi külge sinna põrandale kolme käerauaga. Selili on ta siis seal. Üleval korrusel olevad ametnikud saavad igal ajal läbi ühe sellise akustilise jälgimissaate teda jälgida, ehk siis läbi kõlari kuulata, mis seal kongis toimub, kui uuri midagi räägib või hüüab. Ja samamoodi mikrofoni kaudu saab ka siis talle sinna sõnumit saata. Ja selle kainestusmaja seal all keldris on ka kaamerad, aga seal kongi see siis ja kaameraid ei ole. Ja 2,5 tundi hiljem on uuri surnud seal kongis. Viimased kuud on uuri jaoks olnud ka natukene sellisemad keerulisemad sorti, sellepärast, et eelmise aast 2004. aasta sügisel mõistis kohus uuriga narkoäris süüdi ja mõistis ta 3,5 aastaks vangi, aga veel ta oli vaba, sellepärast, et otsus ei olnud veel õiguslikult siduv, et ta oli selle edasi kaevanud. Ja tema varjupaiga taotlus oli tagasi lükatud, nii et tegelikult tal oli ka iga hetk oht, et ta peab oma koduriiki tagasi minema peale 4 aastat Saksamaal elamist. Ning temagi oli nagu paljud varjupaiga taotlejad suurte lootustega Euroopasse tulnud, sündinud on ta, oli ta Sierra Leones, Afrikas. Sierra Leone on üks Lääne-Aafrika riik. Teemantite poolest väga rikas. Aastal 1961 Sierra Leone ka ise seisvus, aga seal on siis sellest ajast saati võim koondunud väga väheste inimeste kätte, kes siis nende tänu nende teemantite rikkusele ainuisikuliselt seal kasu saavad ja tavarahvas sellest eriti midagi kasu ei saa. Korruptsioon on seal väga suur, juhtimine, kui ma ütlesin, paari inimese käes ainult, ehk siis totalitarism võiks põhimõtteliselt öelda, ning ta oli ka tolla ajal üks maailmas vahesemaid riike, ning seal toimusid pidevalt sõjaväelised riigipööred ja siis seal puhkes ka kodusõda, kus suri. Lõpuks oli väga pikk, väga mitmeid aastaid kestis kokku 500 000 inimest, suuri tapeti peaks ütlema, eks ole. Ja uuri perega põgenes kodusõja eest sealt Sierra Leonest põhjapool asuvasse riiki nimega Guinea. Ja uuri ka ütles siis kord oma sõbrale Saksamaal olles, et sõda tähendab seda, et igal pool on relvad ja laibad ja see on kohutav ja tegelikult seda seda ei peaks mitte ükski inimene kogema. Ja seal Guineas elades sai ta tööd ühes sadamas ja ühe laevaga, siis tal õnnestuski õnnestuski tal siis kord Hispaaniasse põgeneda, ehk siis tal oli juba Euroopas, sealt põgenes ta edasi Prantsusmaale ja siis Saksamaale. See toimus siis kõik umbes 90. lõpus ja aastal 99 satuki uuri siis Saksamaale ning need, no kui tulevad asüüli taotlejad, siis nad jaotatakse ära nende Bundeslandide ehk siis maakondade ehk siis eesti keeles on liidumaade vahel ja tema saadeti siis Ida-Saksamaale Saksi-Anhalti liidumaale. Uuri vanematel on selle üle hea meel, sellepärast, et nad oodavad, et uuri saab Saksamaal tööle minna ja seal raha teenida ja neilegi raha saata seda, sellepärast, et selline süsteem toimib väga paljudel. Ja ka ette ruutates võin öelda, et asüülitaotlejad tööd teha ei või, see on neil keelatud, nad saavad riigi poolt sellised kupongid, millega nad ainult teatud supermarketides endale süüa osta saavad, nii et see asüüli taotlemise protsess kestab aastaid ja aastaid, mis ei ole väga lihtne, aga ühesõnaga ühel hetkel tekkis juurile ka pruut nimega Cindy, kui nemad tuttavaks said, oli Cindy 20-aastane, ja Cindy rääkis, et temal tekisid kohe kõhusliblikad, kui ta uurit nägi ja sellest päevast peal olid nad ka paar. Ja Cindy jäi ka suhteliselt ruttu rasedaks. Ning kui laps sündis, oli Uuri oma lapse üle, oma poja üle väga uhke, aga kui poeg oli ühe nädalane, andis Cindy lapse ära, ta adopteeriti. Uuri ei teadnud sellest esialgu mitte midagi. Cindy räägib, et tema ema, kellega ta tolle ajal koos elas, oli teda põhimõtteliselt sundinud last ära andma, sellepärast, et neil polevat olnud seal piisavat ruumi oma kolmetoalises korteris, kus nad elasid lapse jaoks. Ja Cindy kuulas oma ema, sellepärast, et ta oli noor tüdruk ja lihtsalt ei tahtnud probleeme tekitada. Ja kui Uuri sellest teada sai, oli ta šokis. Noh, nad ei elanud koos, eks ole, Cindy elas oma perega koos ja Uuri elas seal varjupaigas. Et ja see kuidagi kõlas ka sedasi, et nad juunel siis igapäev vist kontakti ei olnud, aga samas, mida siis Uuri sõbrad rääkisid, et Uuril oli tegelikult väga tugev alkoholiprobleem ka olnud, aga siis kui ta poeg sündis, siis üks sõber ütles, et ma ütlesin Uurile, et sa pead nüüd oma elu muutma ja kõike teist moodi hakkama tegema, noh, korralikuks hakkama nii-öelda ja siis nädal aega ta ei olnud alkoholi joonud, et see oli üli suur asi olnud Uuri jaoks. Ja et ta seda alkoholi joonud, aga siis kui ta teada sai, see juhtus ka siis nädala pärast, et ta poeg anti ära adopteerimiseks, siis see ta tegi jällegi väga kurvaks ja tigedaks ja siis läks muidugi kõik jälle allamäge. Ja veidi peale seda siis ka võeti Uuri vahi alla eeluurimisvanglasse, sest ta tegeles narkootikumide müügiga, ehk siis ta oli diiler. Ja kui Cindy sellest teada sai, et ta eeluurimisvanglasse viidi, siis Cindy oli talle öelnud oma jutu järgi, et tema ei taha kriminaalidega midagi tegemist teha ja lõpetas nende suhte. Ja tolleks ajaks oli Cindy ja aastaks 2005 oli Cindy ja Uuri poeg juba 4-aastane, aga ma vaatasin ühe dokumentaali ja ma isegi ei saanud aru või sellest rohkem üldse ei räägitud, et kas sellel emal on kontakti üldse oma pojaga nüüd, kas ta teab, kus ta on või üldse ei tea, aga Uuri ühesõnaga jah, nägi ainult paaril esimesel elupäeval oma poega. Ja nüüd räägime sellest siis, et mis on politsei versioon, mis seal kongis juhtus, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et 2,5 tundi peale seda, kui Uuri sinna kongi viidi, oli ta surnud. Politsei versioon on enam vähem järgmine, et hommikul oli siis seal tavaline tööelu üleval politsei jaoskonnas ja iga poole tunni taga käis keegi ka all vaatamas, et mis seal toimub, sest et sellest kõlari kaudu oli kuulda, et Uuri pidevalt seal karjub seal kongis, ta on tige, ta nõuab, et tehke mu käerauad lahti. Et tulge tagasi ja kolistab nende käeraudadega vastu seda rauda seal ja politsiametnik rahustab siis mikrofoni kaudu Uurit ikka ja jälle see politsiametnikuks oli siis tol päeval see, kes teda rahustas peate ja ütleb tolle, et rahune maha, kõik on korras, aga kell 11.30 hüüab Uuri nii kõvasti, et ametnik otsustab ise alla vaatama minna, et mis seal ikkagi toimub, kui ametnik all on. On Uuri kuidagi madratse alla libisenud niimoodi, et ainult tema paremat kätt on näha ja Uuri küsib ta käest, et miks ma siin kinni olen. Ja ametnik ütleb, et kuule, sa peaksid seda ise ju teadma ja siis talle jääb nagu mingisugune loik Uuri kongi põrandal silma. Ja kindel oli ta ka selles, et uriiniga tegu ei olnud. Sellega on hiljem ka kõik ametnikud ühel meelel, aga keegi ei oska arvata, mis vedelik see siis seal võis olla ja ametnik läheb jälle siis jälle sealt trepist üles, keldrist oma laua taha ja on juba veits, kolleegid tal on juba veits närvis, sellepärast, et Uuri on tõesti väga kõva häälega ja hüüab, et laske mind lahti, tehke ka rood lahti. Ja siis üks kolleegidest isegi vahepeal keerab seda vaiksemaks, seda nuppu seal, et ta nii kõvasti kuulda ei oleks. Ja siis ütleb peate, et kera 12. paiku on kuulda sellist tilkumise äält sealt kongist ja tuletõrje alarm läheb toile. Siia peale tuleb ametnike ülemus ja lülitab selle välja. Ja nii kaks korda järjest. Peate on vitsi kaduses aga siis nad põhjendavad seda hiljem sellega, miks nad selle ilma kontrollimata välja lülitasid, oli see, et minevikus on seal olnud mitmeid valehäireid, aga viimane selline valehäire oli olnud juba mitu kuud tagasi, aga nad siiski ikkagi ei vaevunud alla minema vaatama, et mis seal tegelikult toimub. Ja nad ju teavad ka, et see kong on selliselt ehitatud, et seal ei saa mitte midagi põleda. Ja uuril ei olnud isegi mitte mingisugust asja seal, tal ei olnud mitte midagi, ta ei otsiti läbi, tal ei olnud midagi põlevat kaasas või midagi, millega ta midagi põlema panna saaks, nii et kõik on okei. Ja siis äkki hüüab uuri läbi kõlarite, tule tagasi, tee mind lahti, tule kahju. Ja selle peale lähevad ametnikud alla keldrisse, kõik on suitsu täis, uuril ikka veel oma madratsi peal ja terve tema keha põleb. Hiljem ütlevad ametnikud, et autoõnnetus pole selle vastu mitte nagu midagi, et see oli kõik väga kohutav. Nad üritavad ühe tekiga esialgu tulekahjud ka kustutada aga, ja uurid seal lahti teha, aga nad ei saa teda lahti teha sellepärast, et käeraudade võti on kuskil üleval korrusel. Siis nad kutsuvad ka kohale selle tuletõrjujad ja kes jõuvad kohale alles 20 minutit hiljem. Ja alles nemad suudavad selle tulekahjusel kustutada ja kui nad kohali jõudsud, oli terve kong, ütleb hiljem tuletõrjujad, paksu musta suitsu täis. Nähtavus seal kongis oli põhimõtteliselt nulli lähedane, nad nägid ainult kuskilt läbi akna mingit väikest tulesädet või midagi. Ja nad suudavad need liigid kustutada. Madrats oli selleks ajaks juba 100% põlenud ja ka uuri oli sinna kongi elusalt sisse ära põlenud. Nüüd teavitavad siis teavitati ka siseministeeriumi, et üks afrikalane klane pani ennast kongis põlema ja politsei hakkas seda asja uurima, et see uurimine oleks nii öelda, meilega ütlen nii öelda sõltumatu, ei uurinud need samad selle jaoskonna politseinikud seda asja vaid 100 kilometri kauguselt. Passav oli vist selle linna nimi, sõitis kohale grupp nii-öelda sõltumatud ametnike ning spetsiaalseid, aga huvitaval kombel spetsiaalseid selliseid tulekahju uurijaid kohale ei kutsutud, prokurör ei tule kohale, et kedagi see väga ei huvita. Kongist ei leitud mitte ühtegi eset, mis võiks olla kahtlane, väideti hiljem, sündmuskohast tehakse ka video. Ja ametlikult oli see olnud esialgu mingi peaaegu 2 tundi pikk, aga tegelikult jääb video lõpeb peale 4 minutit juba ja peale seda on kogu materjal must. Ning uurijad siis ütlevad, et kaamera akku sai tühjaks, sellepärast, et tol päeval, kui nad seal siis käisid, oli olnud seal majas elektrikatkestus. Samas hoonehaldaja ütleb hiljemas küsitluses, et selles majas ei ole mitte kunagi elektrikatsetust olnud ja sellel päeval 7. jaanuaril ei olnud seal ka elektrikatkestust. See politseiametnik, kes neid videosalvestusi sündmuskohal tegi, laseb endale juba samal päeval haiguslehe kirjutada 8 kuuks põhjuseks allergia. Peate, see, kes läbi uuriga läbi mikrofoni rääkis, väidab, et enne alarmi umbes 1/2 tundi kuulis ta mingit võtmete kõlistamist seal kongis ja kuidas mitmed hääled uuri kongis ka rääkisid, aga ta ei tea täpselt väidatavad, kelle hääled need olid. Ja selle tunnistuse võttis ka ta tagasi peale seda, kui ta oma ülemuse kabinetist läbi käis ja tema kaitsjaga ka korra kokku oli saanud, ütles ta, et ei. Selle ma võtan tagasi, midagi sellist pole olnud. 5 nädalat peale uuri surma, läks ka peate haiguslehele psüühiliste probleemide tõttu. Ja siis äkki, sealt sündmuskohalt kraabiti siis ka kokku need viimased madratsi jäänused, ehk siis söestunud madratsi jäänused, mis seal olid, ja saadeti ka laborisse, mida hakati uurima alles paar päeva hiljem. Need oli selliste kotikeste sees, seda ei olnud üldse palju seda tuhka seal, nende madratsi jäänuste tuhka ja siis seal oligi konkreetselt seal paki peal kirjas on, et see on selline tuhk, mis sealt leiti. Ja siis kui laboritöötaja need selle kotikese seda tuhka hakkas laua peale kallama, siis ta leidis sealt väidetavalt ühe tulemasina, mida eelnevalt politsei protokolleerinud ei olnud. Seal ei olnud mitte kuskil kirjas, et nad oleks seal tulemasinad leidnud. Väga huvitav jälle. Sellepärast, et ka vahetult peale põlenguid ütles väitis politsei, et seal kongist midagi kahtlast ei leitud. Ja keegi siis ei tea, et kus see äkki välja ilmunud on. See tulemasin võetakse ka luubi alla, alles aga väga-väga palju hiljem. Ja siis tehakse kindlaks, et sellesse tulemasinasse sisse põlenud riidekiud ei saa pärineda ei kongist, ei madratsist, ei muudest riietest, mis tolle ajal seal kongis olid, vaid see on kuskil mujal põlenud. Täielik müstika. Nüüd hüppame ajas paar aastat edasi. Mais aastal 2013 üritab üks ekspert seda tulekahjut ka uuesti tekitada, et ikkagi aru saada, mis seal päriselt toimus, täpsemalt aru saada, kas üldse see juhtuda võis ja kuidas selline tulekahju, kus terve ruum on mitte süttivast materjalist tehtud. Ta ei teinud seda muidugi oma vabast tahtest, vaid Uuri sõbrad ja pere ja kõik inimesed, kes tahtsid, et Uuri lugu Uuri surma põhjus välja selgitatakse, kogusid annetusi 35 000 euro väärtuses ja nii siis saadeti see sinna inglise tuleeksperdi laborisse 10 täpselt samasugust maratsit, mille peal Uuri siis ka lamanud oli, mis Uuri kongis oli ja nii nad proovisid ise seal peal lamades seda madratsit põlema panna ja üllatus, 9 juhul 10 ei õnnestunud see. Isegi siis, kui nad selle madratsi lõhki rebisid ja sealt seest vahu kummi välja, selle materjali välja kiskusid, aga ühel kohal korral neist see õnnestus ja see oli siis ja see toimus ka täpselt samamoodi, see musta suitsuga põles, nagu selle uurikongus oli olnud, see juhtis ainult siis, kui nad selle pehme materjali sealt välja kiskusid ja bensiiniga üle kallasid ja siis põlema panid. Ehk siis selline suur tulekahju, nagu Uuri kongis oli ainult võimalik bensiini või mõne muu tuld kiirendava vedeliku habiga. Prokurör lasi väidetavalt ka Uuri kehast röntgenpildid teha, tulemus, kõik tema keha oli kõik korras, ei mingisuguseid viiteid sellele, et Uurit oleks kehaliselt väärkoheldud või midagi taolist, aga Uuri perekond ja tema sõbrad ei tahtnud seda uskuda. Nad küsisid selle surnukeha endale, aga esialgu ei tahetud seda neile anda, et nad ütlesidki, et me tahame küsida teist arvamust ühelt teiselt lahkajalt ja siis ei tahetud seda neile anda, aga siis kui nad ütlesid, et okei, et me tahame uurikeha jäänused nii öelda saata sinna Afrikasse, et ta ema saaks ta maha matta, siis talle nad anti ja siis nad saatsid selle Frankfurti ühte teise linna lahkamisele ja mis seal välja tuleb. Uurikehal avastatakse mitmeid raskeid vigastusi. Nina luu on katki, koljuluu murd ja üks ribi on murtud. Tehti ka kindlaks, et need ei ole mingisugused vanad vigastused, vaid need olid täiesti värsked luumurud, värsked vigastused. Ja väga huvitav, et riigi poolt tellitud uuringud selliseid vigastusi üldse ei tuvastanud. Ja fakt on see ka, et enne kainestusmaja minemist Uuril vigastusi ei olnud, sellepärast, et arst kontrollis ta ju üle. Ja selle kohta kirjutati protokoll, tähendab, et need vigastused tekkisid kas politsiaoskonnas seal üleval või kongis. Politsei ametnikud väidavad, et ta lõi peaga ju ennast vastu lauda, sellepärast, et seal laua küljest nurgast leiti uuriverd. Aga see ei seleta ikkagi seda, kuidas tema ribilu murdunud oli. Lahkamine näitas ka, et tema hingamisteedes oli tahma, mis siis tavaliselt tulekahjude puhul ka juhtub. Tavaliselt leitakse ka siis süsinik monoksiid inimese verest. Uuri verest seda ei leitud ja sellele on ekspertide sõnul kaks selgitust. Punkt 1, kas ta oli juba enne tulekahju puhkemist surnud või punkt 2, ta suri peale tulekahju puhkemist nii kiiresti, et tal ei olnud aega seda sisse hingata, mis on ilma tule nii-öelda kiirendajata suhteliselt ebatõenäoline, et kui sest, et noh, kui sul on üks mitte süttivast materjalist madrat seal ja siis sa üritad seda kogu aeg põlema panna, kuidas iganes, siis ta ei lähe niimoodi lahvata kohe leekidesse kiiresti. Aga see juhtus igal juhul Uuri loos. Ehk lõhnab natuke selle järgi, et Uuri kallati bensuga üle ja pandi põlema. Oli ka veel mängus üks kohtu toksikoloog, kes uuris uriinis olevat stressihormooni ja adrenaliini taset. Sellepärast, et kui Uuri oleks ise ennast põlema pannud, oleks ta adrenaliini tase pidanud olema väga kõrge. Aga siis selle eksperdi sõnul oli tema adrenaliini tase normaalses vahemikus nii, et see, mis olukorras enne kui Uuri põlema läks, Uuri oli, ei olnud eluohtlik stressi olukord. Ja see tõttu usub ta, et Uuri ei panud ennast ise põlema, vaid ta oli juba peaaegu surnud selleks ajaks, kui see tulekahjusel tekkis ja sellesse pidi olema kaasatud keegi kolmas isik. Ja nüüd on selline lugu, et Uuri ei ole ka esimene inimene, kes seal Dessau politseijaoskonnas kahtlaste asjaolude tõttu surevad ja kelle surma väga ei uurita. Lugu 1. Hans Jürgen oli noor mees, ta oli töötu, ta oli seal sõprade juures, ta elas mõnikord magast oma autos, mõnikord sõprade juures, on aasta 1997, ta sõidab oma autoga ja politsei peab ta kinni, sellepärast, et ta tegi seal kahtlaseid manöövreid. Politsei teeb kindlaks, et ta on purjus ja võtab ta jaoskonda kaasa. Ning paar tundi hiljem leitakse Hans Jürgen vigastatuna umbes 200 meetri kauguselt politsei jaoskonnast. Ta ribid, puruks, lülisammas, murtud. Ja ta viiakse siis haiglasse ning veidi aega hiljem Hans Jürgen sureb seal haiglas. Hiljem tehakse kindlaks, et tal olid suured sisemised verejooksud seal kuskil tagumiku piirkonnas, mis võib juhtuda siis, kui sa kuskilt kõrgelt alla kukud või kui siin näiteks nuiadega taotakse. Eksperdid kahtlustavad, et Hans Jürgenit peksti nii kummi nuiade kui siis nende teiste nuiadega, mis on tugevamadeks ju, ja muude kaigastega politseijaoskonnas ja siis sealt lükati lihtsalt tänavale. Selline kahtlus. Aga seda rohkem tema surma lihtsalt ei uuritud. Siis hüppame aastas edasi aastasse 2002, see on 3 aastat enne Uuri põleng surma seal kongis, 29. oktoobril. On viiakse sinna 36-aastane kodutu Mario, tema leitakse tänavalt purjus olekus ja viiakse siis politseijaoskonda. Ta viiakse täpselt sinna samasse kongi number 5, kus ka Uuri oli surnud paar aastat hiljem. Ja 15 tundi hiljem leiti Mario kongist oma voodi kõrvalt surnuna, koljulumurruga. Lihtsalt lambist oli koljulumurd. Et see, ma ütlen seda, et see ei ole voodid, seal on lihtsalt madrats maas mingisugune õhuke madrats. Et sul ei ole võimalik see niimoodi algu, kui see koljulumuru saad, lihtsalt ütlen fakt. Ja nüüd on kõigi nende kolme loo ühine joon. Kõigil nendel kolmel korral oli vahetuse juhatajaks olnud Andreas S. Ja imelik on ka, et vahepeal kustutati kõik dokumendid, asitõendid Uuri juhtumi kohta ja mitte ainult originaaldokumendid, et sa ütled, et okei, et mingi aasta tagant sa kustutad neid, vaid ka dokumentide koopiad, kus on mingisuguses teises serveris kuskil täiesti teistes kohtades. 6. mail aastal 2005 esitab prokurör 2 politsei ametniku vastu süüdistuse, sest nad oleks saanud Uuri enesetapu ära hoida, kui nad oleksid varem vaatama läinud. Nii et see on ka natukene kahtlane, et enne seda, kui üldse seal midagi uurima hakati, kommunikeeriti seda sedasi, et inimene sooritas kongis enesetapu, ta pani ennast põlema, kuigi nad ei olnud asja enne üldse uurinud. Nad olid, see oli nagu fakt nende jaoks. Nii et kedagi ei huvitanud, nad ei vaevanudki uurima, kas teoorias üldse oleks võimalik olnud ennast seal kongis sedasi põlema panna, sest et Uuril ei olnud ju tulemasinadki, ta otsiti läbi, tal ei olnud seal taskutes mitte midagi, mitte ühtegi tulemasinat. Ja kui sa oled niimoodi käte ja jalgadega voodi külge aheldatud, siis see on põhimõtteliselt võimatu. Aga ühesõnaga süüdistus oli see, et keha vigastus, mis lõppes surmaga. Ja kogu see asi kestis väga kaua, sellepärast, et protsess algas alles 2 aasta pärast, aastal 2007. ning protsess käis siis Andreas Essi ja ühe teise politseiametniku vastu, Hans Ulrich nimelt, tema saab süüdistuse hooletusest tingitud tapmine, sellepärast, et tema ei leidnud tulema siin, et tema oli siis see ametnik, kes uuri läbi otsis, mis väidetavalt ju oli ikkagi lõpuks hiljem tuleb välja uuri taskus olnud. Kuigi hiljem tuli ju veel välja, et see ei saanud tema taskus olla, sellepärast, et neid kiude, mis seal nende kongi kiude või uuri riide kiude sealt selle küljest üldse ei leitudki selle tulema sinna küljest. Ja tegelikult oli siis plaanis niimoodi, et lühike protsess 4 päeva ja valmis, niisugune rutiine värk, aga kuna seal oli nii palju vasturääkivusi, kestab see protsess lõpuks 2 aastat ja kokku 60 protsessi päeva. Ja kohtunik on protsessi viimasel päeval, kui siis luhetakse ette otsus, väga rahulolematu, sellepärast, et tõendid kustutati, tõendid oli puudu. Ta ütleb, et selle tõttu ei olnud õiglus riigile omast protsessi võimalik pidada ja õiglus üle otsustada nii öelda, sellepärast, et ta on täitsa kindel, et 7. jaanuaril toimunud asjad õiguspäraselt ei juhtunud seal politsei jaoskonnas, aga tänu sellele, et ametnikud valetasid, vassisid, ei ole võimalik seda tõestada ja ta ei saa Andreast ja tema kolleegi karistada. Ja kohtuniku viimased sõnad on, et ma loodan, et mul enam mitte kunagi midagi sellist ette ei tule. Et ta oli tõeliselt närvis, ta oli tõeliselt tige kogu selle asja peale, kogu selle loo peale. Aga loomulikult uuri perekond, tema tuttavad ja tal oli ka tekinud väga palju poolehoidjad selle otsusega, isegi ka prokurör ei olnud selle otsusega nõus ja nad kaebasid selle edasi. Siis läks veel edasi mitu aastat, 7. jaanuaril aastal 2010, ehk siis 5 aastat peale uuri surma. Seda otsust muudetakse riigikohtus. Ka uuri ema on kohtusaalis nagu alati, ta reisib igakord protsessiks sealt Gineast Saksamaale kohale, aga kahjuks tema enam seda ei, tema silmad enam seda ei näe, et tema poja surma eest vastutavad inimesed oma karistuse saavad, sellepärast, et ta sureb aastal 2012. Ja alles 2013. aasta lõpus mõistab kohus Andreas Essi süüdi tapmises hoolimatust. Ja talle mõistetakse rahatrahv 10 800 eurot, muud mitte midagi. Intervjuul ütleb veel see Andrease kaitsja, et ta on nii haige ja tal on kogu sellele asjale tervise mured tekkinud ja mingisugune vähk ja muud terviseprobleemid. Ja tema jaoks on see kõik on see väga nii keeruline ja nii raske, aga siis ma mõtlen, et äkki ikkagi seal on nii palju vasturääkivusi, et palun räägi tõtt, lihtsalt tunnista midagi üles, mida sa tead. Ja teine asi on see, et kõik need politseiametnikud ju ka ei rääkinud mitte midagi, et nii kui keegi midagi nii-öelda teadmatusest midagi mingi lause ütles, mis siis viitas täiesti 100%-liselt sellele, et kogu see asi ei saanud niimoodi juhtuda, nagu politseiametlik versioon oli, kutsuti kuskile ülemismuste juurde ja peale seda võtsid nad selle ütluse tagasi. Et see on ju kahtlane. On üks kirjanik, kes seda uuri lugu väga mitu aastat, väga täpselt uuris sellega tegeles. Ta rääkis anonüümselt politseiametnikega, kes soovisid anonüümseks rääkida. Nad kartsid, nad ütlesid, kui kokku saame, siis mitte seal Tesso linnas, vaid linnast väljas kuskil nii edasi. Versioon on järgmine. Uuri kehaline väärkohtlemine algas juba arstliku kontrolli ajal. Kui ta viidi kongi, peksid umbes 5 meest teda üheaegselt, sellest tekisid ka tema rasked kehavigastused ja ühel hetkel nad märkasid, et nad ei suuda uuri vigastusi varjata. Siis nad kutsusid appi mingisuguse salavärase prillidega mehe, keda siis paljud hiljem selgus sündmuskohal ka nägid, aga keegi hiljem ei teadnud, et kes see mees oli ja kus ta välja oli ilmunud. Kes pidi siis nendel ametnikel aitama asitõenditest vabaneda ja see prillidega mees kallab siis uuri bensiiniga üle ja paneb ta põlema. Selline on siis selle ajakirjaniku versioon. Osad arvavad ka, et süüdi oli siis üks Udo, kes oli pikaajaline politsiametnik, kes uuri põlema võis panna. Tema oli töötanud enne seda, kui ta politsiametnikuks sai tuletõrjes ja tal olid olemas väga spetsiifilised teadmised, et kuidas sellist nii-öelda lõket teha, et inimene kiiresti põlema panna ja sellega oli täpselt samasugune huvitav lugu, et see inimene, kes neid tunnistusi esialgu andis, süüdistus võiks minna kellegi siis politsiametniku või mingi salapärase prillidega mehe suunas, see saadeti politsei suurema ülemuse juurde ja peale seda, kui ta oli seal ära käinud, siis ta võttis oma ütlused tagasi. Võt nii. Nii et tegelikult hea küll ta lõpuks mõisteti siis süüdi, sai väikse rahatrahvi, aga lõpliku tõdeme siiani ei ole saanud, selles ma olen täiesti kindlad, et sellest on väga kahju, siis osad inimesed ka loodavad, et kellelgi nendest tol päeval tööl olnud politsiametnikest kunagigi see süütunne või siis kuidas öeldakse ikkagi tekib ja nad tahavad hakata rääkima, et see ikkagi lugu lõplikult lahenduse leiaks, aga ma ei usu selles eriti, sellepärast, et mõrva eest saab elu lõpuni inimest karistada ja keegi taha seda enda peale seda vastutust kindlasti võtta, et selline asi võiks juhtuda. Nii et nüüd ma lähen sujuvalt üle nendele Eesti lugudele, millest ma siis rääkida tahtsin. Lähme aastase 2017, tol aastal suuri arestimajades, 3 kainenema toodud inimest ja 4 kinni peetud sooritas seal enesetapu. Tollane õiguskantsler märkis, et iga suitsiidijuhtumit uuriti otse kohe ja kui distsiplinaarmenetluse käigus siis tuvastati, et teenistuja on töökohustusi rikkunud, siis määratakse talle ka distsiplinaarkaristus sõltuvat tööolemusest ja nii edasi, et nad võtavad seda asja väga tõsiselt. Ja siis selle kohta, et kuidas neid surmajuhtumeid vältida, ütles ta, et peaks olema suurem videovalve kainestuskambrites ja siis ka tehnilise järelevalve kombineerimine tõhus ja vahetu visuaalse jälgimisega. Siis oli aastal 2023 suvel meedias kurb uudis, et 9. juulil suri Pärnu arestimajas üks 20-aastane noormees, kes oli sinna südaööl toimetatud Beach Grindi ürituse alalt. Noormes oli pärit Raplamaalt ja iljuti tulnud ajateenistusest ja läinud sinna siis lõputsema sinna Beach Grindi üritusele. Ning hiljem tehti siis selgeks, et surma põhjuseks oli olnud ekstasi ületoos. Aga point oli ka selles, et see politsei sise juurdus lõpetati seal väga kiiresti otsustest ja nad tegid otsuse, et nemad ei teinud mitte midagi valesti, nemad tegid kõik õigesti. See sise juurdus on muidugi ka selline, võibolla pole kõige erapooletum. Pärnu politsiaskonna gruppi juht Janek Pinta ütles tol ajal, et turvatöötajad leidsid noormehe ürituse alalt lamamas ja noormes ütles neile, et ta on tarvitanud võimastavaid aineid. Siis viisid turvatöötajad noormehe politseitelki, kus ta samuti ütle ja meedikud siis kontrollisid tema tervisliku seisundit ja nende hinnalgul noormes siis ka arstide abi ei vajanud, aga samas ta käitumine ei lubanud siis teda festivali alale tagasi lasta, nii et politseinikud otsustasid ta kainestusmaja viia. Ja siis see sisejuurduse käigus tehti kindlaks, et politseinikud tegid absoluutselt kõik õigesti, nii kainestusmaja paigutamisel kui ka kainestusmajasse poisi jälgimisel, nagu reeglid ette näevad. Nad ütlesid, et noormes kontrolliti seal siis üks kord tunnis, läbi arestikambri ukse, vaatakna ja siis ka pidevalt valvekaamera kaudu. Aga siiski järjekordse füüsilise kontrolli käigus umbes kella 3 paiku öösel märkas ametnik, et see noormees enam ei liiguta. Arestimaja töötaja kutsus koheselt abi ja hakkas siis ka teda kuni kiirabi saabumiseni elustama. Aga kahjuks noormehe elu päästa ei õnnestunud. Nüüd siis natukene siis tollest 23. aasta Beach Grandist, et seal tuvastas politsei umbes 15 narkootilise ainega seotud juhtumid ning peopaigast viidi kainenema 25 inimest ja koju kainenema 4 inimest. Ja politsei ütleb siis ka, et kui inimese käitumine või olek viitab sellele, et tema elu või tervis on ohust, siis nad igal juhul kaasavad sinna ka meedikud ja kas sündmuskohale või kainestusmaja ruumidesse, aga tol hetkel neil siis sellist, kellelgi sellist tunnet ei olnud, et noormehe elu oleks ohus olnud. Ja siis räägivad nad ka üleüldiselt sellest asjast, et kui on sellised suuremad üritused, kus uimastite tarvitamise risk on kõrgem, annavad nad vastutuse ka peokorraldajatele. Peokorraldaja ja turvameeskond saavad tegelikult teha omalt poolt palju selleks, et uimastite vaba keskkonda seal kujundada. Siis aastal 2025, eelmise aasta märtsis, juhtus ka üks kurb lugu. Häirekeskus sai kella 6:30 paiku õhtul teate, et Lasnamäel Vilde teel on joobes mees tänaval vastu kivi kukkunud. Siis kõigepealt saabus kohale kiirabi, kes vaatas mehe üle ja tegi kindlaks, et haiglaravidal vaja ei lähe. Aga mees oli nii tugevas joobes, et ta ei saanud suutnud isegi küsimustele vastata ega polnud võimaline ise kõndima. Ning politseinikud viisid ta siis kainestusmaja. Ma ei teagi, kahjuks ma ei leidnud infot, et kui suur see mitu promilli tal siis veres oli seda alkoholi jaga ja juudal oli seda ka päris palju. Kainestusmajas tehti mehele veel ükskord arstlik kontroll ja siis ta pandi kambrisse kainenema, kus teda samamoodi kontrolliti regulaarselt, nii füüsiliselt kui ka läbi kaamera. Ja süda ööse füüsilise kontrolli käigus märkas ametnik, et mees enam ei hinga. Ning arestimaja spetsialist hakkas kohe meest elustama, kutsus appi kiirabi ning ka meediku, aga meedikutel mehe elu päästa ei suutnud ning kohal jõudnud kiirabi konstanteeris mehe surma. Ja mis surmatäht täpne põhjus oli, seda pidi ekspertiis selgitama, aga sellest hiljem mingisugust artiklit ei tulnud, seda ma ei näinud, nii et ma täpselt ei tea, mis surmapõhjus oli. Ja nüüd siis see üks hiljutine juhtub 14. detsembril aastal 2025 sai politsei pühapäeva varahommikul teate Tallinna vanalinna pubist, kus turvatöötaja tõi välja ühe joobes mehe. Ta ei suutnud ise kõndida ega rääkida ega mitte midagi. Ja kuna mees ei olnud siis ise seisvalt lahkumaselt võimeline, viisid politseinikud ta kella 3:30 ajal hommikul kainenema. Ja enne kambrise paigutamist vaatas siis mehe üle meditsiinitöötaja ning ööjooksul kontrollisid teda siis ka kainestusmaja töötajad samamoodi kamerate kaudu kui ka füüsiliselt läbi selle vaateakna, aga hommikul veidi enne kella 9 avastasid nad järjekordsel kontrollkäigul, et mees enam ei hinga ning ta oli surnud. Surma põhjust selgub lahangul oli artiklis kirjas ja selle põhjust ma jällegi ei leidnud, et peale seda pole ka mingit artiklit selle kohta enam tulnud. Seal tekis ka siis diskussioon, et kellel see ikkagi see vastutus on, kas on siis baaritöötajatel näiteks samamoodi, et kas on sellel nii-öelda festivali või baaritöötajal see vastutus, millal nemad peaksid sekkuma, millal ütlema, et ei, ma rohkem ei müü sulle alkoholi ja nii edasi. Aga ka statistika ütleb, et novembri lõpuseisuga, siis 25. aasta novembri lõpuseisuga oli Eestis kainestusmajadesse üle Eesti toimetatud kokku 11304 inimest ja nendest ainuüksi Põhja prefektuuris 7291. ja Tallinna kainustusmajadest olid siis ka, olidki ka surnud ja siis ja 25. aastal suridki Tallinna kainestusmajades kaks inimest, üks see 32-aastane mees detsembris. Nii et jah, sellised lugud on siis nende kainestusmajadega ja seal juhtuvate õnnetustega. Minu viimane soovitus. Täna mul on jälle teile üks dokumentaali soovitus, mille peale ma sattusin. See on Netflixi dokumentatsioon, mis räägib Elizabeth Smartist. Ja ma olen ju ka temast loo teinud, osa 42, kes veel kuulanud ei ole. Selle nimi on Kidnapped. Et keda see siis natukene rohkem huvitab, see lugu saab seda vaadata. Ja egas midagi, aitäh kõigile kuulemast, olgem ikka tolerantsed üksteise suhtes, armastagem oma lähedasi, perekonda, sõpru ja nii edasi. Ning kuulmiseni siis juba varsti järgmisel korral, kui tuleb uus lugu. Tšau pakaa!